Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predšolski otroci in šolarji prve triade čez teden nazaj v vrtce in šole. Na IJZ za preprečevanje širjenja okužbe pripravlja jasna navodila. V UKC-ju poskušajo nadomestiti zamude, bolnike obveščajo o novih datumih. Največje krščanske skupnosti za ohranitev zaprtja trgovin ob nedeljah. Epidemija dokazala, da nedeljski nakupi niso potrebni. Vreme, ponoči se bo dež okrepil in do jutra zajel vso Slovenijo. Vetrovno bo. Dobro večer. Oddajo je pripravila Marjana Debevec, z vami sva tehnik Andrej Jerman in voditelj Marjan Bunič. Po 8 tednih je danes znova stekel avtobusni potniški promet, ki zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa poteka z omejitvami števila potnikov. Ker nekateri zaposleni še delajo doma, otroci in mladostniki pa niso v šolah, avtobusni prevozniki niso imeli težav s prezasedenostjo. Predšolski otroci in učenci prvih 3 razredov se bodo prihodnji teden vrnili v vrtce in šole. Medtem ko je za slednje šolanje obvezno, pa na Ministrstvu za izobraževanje prosijo starše vrtčevskih otrok, naj za začetek pripeljajo samo tiste otroke, za katere ne morejo zagotoviti varstva doma. Starši, ki otrok ne bodo vključili v vrtec, bodo do konca maja oproščeni plačil. Nacionalni inštitut za javno zdravje je po besedah Polonce Truden-Dobrin pripravil navodila za preprečevanje širjenja epidemije.
Ko se otrok vrača v vrtec oziroma v šolo, starši podpišejo izjavo, da otrok v zadnjih 14 dneh ni imel kateregakoli od naslednjih simptomov oziroma znakov. Ni imel povišane telesne temperature, kašlja, glavobola, slabega počutja, bolečega žrela, nahoda, težkega dihanja z občutkom pomankanja zraka in driske, oziroma da je bil v tem 14-dnevnem obdobju zdrav.
Med bistvenimi ukrepi, ki bodo veljali v šolah, so zmanjševanje števila učencev v razredih, priporočena razdalja med njimi in higienska navodila. V ljubljanskem UKC-ju, kjer se delo po nekaj tednih počasi vrača v stare tirnice, bodo skušali čim prej nadomestiti zamude pri obravnavi bolnikov, ki so nastale zaradi krize. Generalni direktor Janez Poklukar je pojasnil, da so z umirjanjem epidemije v Sloveniji začeli postopno intenzivirati vse zdravstvene dejavnosti.
Probamo vse te naše aktivnosti večati. Veste, da smo imeli ortopedsko kliniko zaprto, da smo imeli posvečeno koronavirusu. Ortopedska klinika danes normalno deluje. Deluje v 4 operacijskih dvoranah, se izvajajo operacije in praviloma že v naslednjem tednu, kolikor bo epidemiološka slika stabilna, bomo na ortopedski kliniki začeli tudi s posebnim dodatnim programom, s katerim bomo probali zagotavljati vzdržnost, med drugim tudi čakalnih vrst.
V UKC bodo skušali čim prej nadomestiti zamude pri obravnavi bolnikov, ki so nastale zaradi krize. Večina zobozdravstvenih ambulant v zdravstvenih domovih po državi danes še ni začela dela, čeprav je od sobote pod posebnimi pogoji znova dovoljeno izvajanje zobozdravstvenih storitev. Vodja odbora za zobozdravstvo pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije Gorazd Sajko je povedal, da je pod sedanjimi pogoji skoraj nemogoče delati. Na eni strani so težava finančna sredstva, zmanjka jim lahko tudi zaščitne opreme. Zato so se na današnji videokonferenci v sklopu Združenja zdravstvenih zavodov dogovorili, da pripravijo alternativne predloge. V domu starejših občanov Metlika, ki je bil med epidemijo novega koronavirusa med najbolj prizadetimi tovrstnimi ustanovami v državi, so danes omogočili vnovične obiske svojcev. Možni so predstavbo doma starejših, ob slabem vremenu pa jih bodo omogočili skozi okno v sprejemnici. Tudi v več drugih evropskih državah se danes nadaljuje rahljanje ukrepov proti novemu koronavirusu, med drugim na Hrvaškem in v Srbiji, kjer so se deloma odprli šole in vrtci. Rusi se kljub naraščanju števila okužb vračajo na delo, v Belgiji pa so se odprle vse trgovine, tudi tiste z nenujnim blagom. Na Češkem so vrata danes ponovno odprle kulturne ustanove, frizerski saloni ter nakupovalna središča in večje trgovine, kot so trgovine s pohištvom. Odprli so tudi vrtove in terase lokalov. Podobno se je zgodilo v Španiji, na Danskem in v Franciji. Na Nizozemskem so se danes po skoraj 2 mesecih znova odprli vrtci in šole, kjer so učitelji za učence pripravili prave zabave dobrodošlice z baloni in rdečimi preprogami.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Koalicijski partnerji so na Brdu pri Kranju ocenili trenutne razmere in se seznanili z makroekonomskimi kazalci. Prihodnji teden bodo srečanje posvetili pripravi 3. zakonodajnega svežnja za blažitev posledic epidemije, ki je namenjen predvsem najbolj prizadetim panogam, kot je turizem. Po besedah vodje poslancev NSI Jožefa Horvata pa želijo zmanjšati tudi strahovite birokratske ovire, ki so razvojna cokla naše države. V 5 delodajalskih organizacijah in zbornicah izražajo podporo naporom vlade pri oblikovanju ukrepov v boju proti gospodarskim posledicam epidemije novega koronavirusa. Doslej sprejeti ukrepi se jim zdijo pravočasni in ustrezni, sodelovanje pa vladi ponujejo tudi pri pripravi 3. paketa. Sicer pa so se danes koalicijski partnerji dogovorili tudi o enotni podpori ministru Zdravku Počivalšku na interpelaciji. Vodja poslancev Desus Franc Jurša pa je med tem po petkovih protestih izrazil presenečenje, da nekateri protestirajo prav v teh zahtevnih časih. Državni zbor je potrdil spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov javnih blagajn, s katerimi se z namenom blažitve posledic epidemije novega koronavirusa izdatki države zvišujejo za več kot 2 milijardi evrov.
In sicer zato, da se bo s tem denarjem, ki bo namenjen v okviru proračuna za blažitev posledic koronavirusa in epidemije, zagotavljala socialna varnost ljudem ter zagotavljalo tudi ponoven vzpon gospodarstva.
Je povedal finančni minister Andrej Šircelj. Največje krščanske verske skupnosti v Sloveniji s posebno izjavo izražajo podporo predlogu, da so trgovine ob nedeljah tudi v času po epidemiji zaprte in da se ohrani nedelja kot dela prost dan. Prepričani so namreč, da nedeljsko delo v trgovinah ni samo ustavno sporno, družbeno in moralno problematično, ampak je tudi povsem nepotrebno, kar je dokazala tudi zadnja epidemija.
Radio Ognišče. Zvesti resnici.
Asociacija suverenega malteškega reda v Sloveniji je Radio Ognišče dostavila 4000 zaščitnih mask. O tem in delu malteškega reda v času epidemije koronavirusa se je s predsednikom in kanclerjem asociacije, doktorjem Tadejem Jakopičem in Romanom Vučankom, pogovarjala Marta Jerebič.
Najprej hvala za teh 4000 mask. Gospod Roman Vučank, kdo jih pravzaprav podarja?
To je donacija veleposlaništva suverenega malteškega reda v Republiki Sloveniji, s čimer želi pomagati pri zajezitvi epidemije COVID-19 in lajšanju posledic. In zato, ker Radio Ognišče je dober in že dolgoletni partner in lepo sodelujemo, smo pomislili tudi nanj in zato smo takoj, ko smo maske dobili, tako jih tudi prinesli. Tokrat v tem paketu je prvi del donacije, potem pa kot bodo donatorji še dobavljali ostalo opremo, kot so recimo zaščitne rokavice, razkužilo, skratka to, kar Radio Ognišče tudi potrebuje za delo v studiu in na terenu, tako bomo tudi to prinašali.
Kako sicer ste in še boste pomagali tudi drugim v teh dneh v Sloveniji?
Pomagamo na 2 nivojih na terenu, kjer se res srečujemo s tistimi, ki jim že pomagamo. To so bolni in ubogi, ki v teh dneh, v dneh epidemije, mogoče so še bolj odrinjeni kot sicer in poskušamo nuditi storitve. To so lahko medicinske, nega, dobava hrane, zdravil in pa tudi socialno noto. Namreč osamljeni so zdaj še bolj osamljeni in na to smo zelo pozorni. po drugi strani pa, po drugem tiru pa poskušamo sodelovati z inštitucijami, z verskimi skupnostmi in iščemo čim širši presek polja, na katerem lahko delujemo skupaj v dobrodelni namen.
Koliko je takih, ki so še posebej osamljeni v teh dneh, ki jim tudi vi pomagate in na kakšen način, koliko ljudi sodeluje pri tem?
Žal moram reči, da število raste. Točnega števila vam niti ne bi mogel dati, zato ker najprej je treba tudi priti s temi ljudmi v stik. Žal moram reči, da je sram mogoče še prisoten in ljudje takoj niti ne povejo in je treba mogoče drugače izvedeti od skupnosti ali kako. Težko je tudi biti vsiljiv, ne? Pravzaprav se ne sme biti vsiljiv. Na terenu smo praktično vsi, ki smo lahko na terenu. Seveda je treba razumeti, da mi smo vsi prostovoljci, pri nas nimamo redno zaposlenega osebja. Tu so potem tudi razne prilagajanja doma, v službi, z družinami, neke druge obveznosti, tako da ampak na terenu smo pravzaprav vsi, kadarkoli smo lahko.
Doktor Tadej Jakopič, kako pa vi gledate na trenutno situacijo, kje tudi vi vidite največje stiske v Sloveniji?
Ja, situacija, ki je nastala, je zanimiva v tem smislu, ko nekateri lepo opišajo, pravijo, nadeli smo si maske, ampak mnoge maske so padle. Ne samo v človeških odnosih, ampak tudi v tem, da spoznavamo resnično nova polja, katera smo morda slutili, da so, zdaj pa vidimo, kje so tukaj potrebe in stiske. Ravno tako v delovanju, marsikaj, kar smo do zdaj delali in počeli, seveda bomo delali še naprej, vendar bo treba spremeniti način delovanja. In predvsem se zelo poudarja tudi, ko imamo z Malteškim redom več videokonferenc, ki so zdaj pač edina možnost, lahko rečemo najboljša komunikacije, da ljudje, ki so v stiskah, ki jih tarejo take ali drugačni problemi, težave, potrebujejo bližino. In to se res za malo napora, lahko rečemo, da narediti, ljudi bolj povezati in da se vračamo k tistim osnovnim principom, lahko rečemo, medsebojne in komunikacije in prepoznavanja, stisk prepoznavanja stvari, ki so se nam nekdaj zdele tako čisto nepomembne. Danes se pa vračamo k temu in če bo v tem smislu šlo naprej delovanje nas vseh na tej človeški noti, kot lepo pravi papež Frančišek, potem se veselimo sadov, čeprav krute preizkušnje.
Običajno je Malteški red pomagal tudi pri romanju bolnikov na Brezje. Že kaj razmišljate, gospod Roman Vučajnk, o tem, kako bo letos, sploh bo, se že kaj pripravljate na to?
Tako mi se pripravljamo, takoj ko je prišlo do rahljanja ukrepov, smo že bili pripravljeni, kajti na Brezjah ne samo, da sodelujemo s stalnimi dežurstvi, stalnimi posadkami od maja do oktobra, tam imamo namreč tudi laično ambulanto prve pomoči, se pravi, ki je treba obnoviti, treba zaloge opreme, treba posodobiti stvari, in seveda ostati pripravljen in fleksibilen na vse spremembe, ki pa se dogajajo precej pogosto. Mi smo pripravljeni sprejeti vse, kar se da. Smo pripravljeni tudi pomagati romarjem, to je naša primarna naloga in to počnemo v sodelovanju s skupnostjo, z gospodom Patrom Robertom, Guardianom in romarskim uradom, tako da smo pogosto na zvezi. In upamo, da se bomo lahko čim bolje izkazali za dobrobit romarjev.
Gremo še malce na svetovno raven. Po smrti velikega mojstra Malteškega reda Giacoma Dalla Torre se odpira vprašanje, kdo bo novi vodja. Doktor Tadej Jakopič, je že znano, kdaj bodo volitve?
V zadnjem sporočilu, ki smo ga dobili predsedniki asociacij nacionalnih združenj oziroma priori, je bilo sporočeno, je konkretno sporočil sedaj mož, ki vodi vse skupaj, fra Rui, da zaradi stanja, ki je po predpisih, da tako rečem po kodeksu, je treba v 3 mesecih najkasneje izvesti volitve novega, vendar ker so osebni stiki zaenkrat onemogočeni, gre pa za pomembno stvar, je to do nadaljnega preloženo. To pa ne pomeni, da se bo zdaj čakalo ali kakorkoli, kajti sporočil nam je še, lahko bi rekli, zadnjo voljo fra Giacoma, preden je odšel k očetu, je dejal, da mu je zelo težko, da pa zaupa Bogu, da zakaj ga je ravno sredi reforme, da tako rečemo, poklical k sebi in želi red to spoštovati, to nadaljevati, kajti to je potrebno. Tako da volitve zaenkrat so predstavljene do nadaljnega, vmes pa se seveda pripravlja na to dela in vse zasluženje ubogim in bolnim.
Novembra je predviden generalni kapitel reda, verjetno bo glavna tema reforma.
Tako je, predviden je bil, zdaj glede na situacijo se bo videlo kako in kaj, vsekakor pa reforma je v teku, prav to reformo je tako iz gledišča dobrohotnosti papež Frančišek nekako narekoval in poprosil velikega mojstra fra Giacoma, da bi jo vodil, namreč gre za to, ko je red star 900 let in več, je tukaj zgodovina, ki je prinesla svoje, vedno je red po karizmi, zaščita vere, pomoč ubogim deloval, tako da je, mi rekli svetopisensko, se trudil, da prinaša in staro in novo. In veliko imamo tega in zdaj je papež Frančišek pravi v tem smislu videl dragocenost naše karizme in prav zato je spodbudil, pojdite k osnovam reda oziroma k izvirom in tisto, kar je dobro, ohranite, ostalo predrugačite in pravzaprav se je treba vedno reformirati, da lahko slediš tisti svoji osnovni misli.
Katere spremembe pa oba vidita kot najbolj potrebne, gospod Roman Vučajnk?
To je dobro vprašanje. Red se v svoji srži ne bo spreminjal. To še zmeraj ohranja isto poslanstvo, ki je izvorno, to je zaščita vere in služenje ubogim. In ta karizma se ne bo niti se ne more spremeniti. Zaradi tega se ne more spremeniti tudi osnovni ustroj reda. Ostal bo enak. Tisto, kar se pa bo spremenilo, je pa zmanjšal se bo razkorak med našim načinom življenja in samim ustrojem reda in to niti ni prvič, da se to zgodi, to je konstantna evolucija, ki se je dogajala in pač danes je ta čas, ko se ima spet za zgoditi. Pričakujem to, da se bo ustroj reda prilagodil življenju njegovih članov in življenju ubogih in bolnih in seveda tu pomeni vse od vlog žensk, kar se je proces, ki se je že začel pred precej desetletji, tudi nasploh, red temu sledi, red je pravzaprav kar lepo usporedno koraka s tem. Spremenile se bodo nekatere relacije, mogoče med samimi enotami v redu, da lažje sodelujejo in bolje sodelujejo. Verjetno tudi predvidevam, da se bojo tehnološko posodobili neki procesi, namreč mi tudi kljub takih žlahnih starosti, naši arhivi več niso na pergamentih. Skratka, vse to se bo moralo posodobiti, svoje zakonske okvire najti. Ena od stvari, ki mogoče je zelo velika in o njej niti ne razmišljamo, pa je zelo pomembna, je recimo ravno ta. Red je, deluje po celem svetu. Je prisoten v 100 državah, kar pomeni 100 različnih zakonskih okvirov za delovanje, za arhiviranje, za poslovanje in tako naprej, za donacije. Vse to je treba poenotiti, vse to je treba zbrati. Skratka, reforme bodo zelo življenjske, ampak, kot sem že prej rekel, ne bodo odstopale od tiste prvotne naloge, prvotne karizme.
Doktor Jakopič, kaj pa članstvo, plemstvo in tako naprej?
Poglejte, red ima, kot sem rekel, svetopisensko staro in novo. Žlahtno staro in novo, ki ni po definiciji vedno najboljše in vedno najslabše. Vemo, da vsako stvar je treba, zato je tudi Jezus tako povedal. Poglejte, plemstvo je v redu prisotno, gotovo zdaj manj v tem smislu, ne, ker so na nek način ti časi, ne bom rekel minili, ampak predvsem so se spremenili. In tukaj tudi zdaj recimo, ko imamo te plemiške družine oziroma plemiče, opažamo, da smo morda mi tisti, ki imamo včasih tak negotov pogled ali pa bolj vprašajoč pogled na vse to, sami pa se temu zelo dobro prilagodijo oziroma ni tukaj nobenih težav v sodelovanju in delovanju, tako da tukaj noben problem ni bil. So pa gotovo, tako kot je naš kancler Roman omenil, stvari, ki jih zaradi fokusa, ki ga imamo, to so ubogi in bolni, potrebno tako prilagoditi, da bomo bolj efektivni, da bomo hitreje delovali in da se morda določene stvari dajo ali bolj v zadje ali kako drugače, predrugače. Tako da tukaj smo pa vsi bratje in sestre v redu, tako da tukaj ni nobenih razlik.
Doktor Tadej Jakobič in gospod Roman Vučank, hvala za obisk v našem studiju.
Hvala vam.
Hvala.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Umrl je velikan slovenskega alpinizma Tone Škarja. Alpinist, gorski vodnik, gorski reševalec, pisatelj, fotograf, organizator in vodja odprav je 15. januarja napolnil 83 let. Škarja, ki je živel v Mengšu, je bil član planinske organizacije od leta 1951. Opravil je več kot 1000 alpinističnih vzponov, od katerih jih je bilo več kot 30 prvenstvenih. Bil je vodja legendarne odprave leta 1979, ki je pred zahodnega grebena prišla na Mont Everest, na streho sveta, ter je dolgo časa vodil slovenski alpinizem, da je prišel v svetovni vrh. Več o njem pa v jutrišnjem utripu dneva.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik se posveča etnološkim raziskavam snovne in nesnovne dediščine na avstrijskem Koroškem, v katera so vključena tudi zgodovinska in jezikovna vprašanja. V okviru odobrenih projektov ob 100. obletnici plebiscita na Koroškem inštitut izvaja projekt Pokrajina in identiteta, zemljepisna imena kot nesnovna kulturna dediščina. Gre za dokumentacijo zemljepisnih imen ter pripravo zemljevidov s slovenskimi ledinskimi in hišnimi imeni v občinah Pliberk in Suha, razstavo zemljevidov in posvet v Pliberku, delavnice v šolah in pohode. Inštitut, ki ima sedež v Mohorjevi hiši v Celovcu, je poimenovan po duhovniku, pisatelju, zgodovinarju, etnografu, pesniku in jezikoslovcu Urbanu Jarniku, ki se je rodil na današnji dan pred 236 leti v potoku v Zilski dolini. Čez mesec dni 11. junija pa bo 176 let od njegove smrti. Kot duhovnik je bil tesno povezan z ljudstvom in zaradi svojega vedrega značaja zelo priljubljen. Kot duhovni pastir je med svojimi župljani in kot duhovnik med svojimi stanovskimi tovariši branil slovenski jezik in njegove pravice in ne brez uspeha.
Ponoči se bo dež okrepil in do jutra zajel vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno in deževno, le na severovzhodu bo popoldne že po večini brez padavin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Popoldanske temperature bodo od 6 do 11, na Goriškem in obmorju od 15 do 19 stopinj. Obeti. V sredo in četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo posamezne plohe, v četrtek tudi nevihte. V petek bo na zahodu pretežno oblačno z občasnim dežjem, drugod pa večinoma sončno. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana 18 stopinj Celzija, Lendava 23, Črnomelj 22, Murska Sobota jasno 21, prav tako je tudi v Novem mestu, Celje in Koper 20 stopinj Celzija, Ajdovščina, Trebnje in Rogaška Slatina 19, Maribor in Slovenske Konjice 18, Mežica 17, Gornji Grad 16, Postojna jasno 15, tudi Logatec 15 stopinj, Babno Polje 14, Idrija 13, Gorenja vas 12, Kredarica pa rahlo sneži in nič stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Logatcem in Uncem proti Kopru. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marjana Debevec, tehnična izvedba Andrej Jerman, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.